إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله في طلب الخير كجن كتاب مسائل الجاهلية permasalahan-permasalahan jahiliyah atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita sampai kepada masalah jahiliyah yang ke-27 yaitu al-mujahara bikashfil aurat, terang-terangan membuka aurat. Bahkan lebih dari itu, mereka mengatakan bahwa itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di samping mereka melakukan suatu fahisyah, suatu kejelekan, mereka juga melakukan dusta atas nama Allah. Ini jahiliyah. Kebodohan. Zaman kebodohan adalah zaman di mana masyarakat dalam keadaan tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil, dalam keadaan tidak mengetahui mana kitab, mana rasul, sehingga mereka melakukan dengan semau mereka sendiri, kemudian mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Allah. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, al-mujahara bikashfil aurat, terang-terangan membuka aurat, membuka sesuatu yang mestinya ditutup. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman tentang mereka, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. Allah berfirman, wa idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan satu fahishah, fahishah adalah satu dosa yang jeleknya sudah mencapai muntaha, sudah mencapai ujung tertingginya, sehingga kejelekannya diketahui oleh akal manusia, oleh fitrah manusia, oleh semua orang-orang atau semua pemikiran manusia. Di antaranya yang sering disebut dengan fahishah adalah zina, dan juga apa-apa yang menjadi jalan kepada zina sering disebut dengan fahisyah, seperti membuka aurat. Sesungguhnya asal fitrahnya mereka manusia rata-rata mereka malu kalau membuka aurat. Tidak muslim, tidak kafir, tidak di barat, tidak di timur, tetapi kemudian dengan satu alasan atau lainnya mereka membuka aurat. Dan yang lebih celaka lagi, di zaman jahiliyah mereka membuka aurat dalam keadaan mengatakan ini perintah Allah, yaitu ketika mereka dalam keadaan haji, Mereka beralasan bahwa pakaiannya mungkin mengandung sesuatu yang tidak halal. Mungkin ketika saya beli baju itu dalam keadaan uangnya tidak bersih. Atau mungkin baju saya begini, baju saya begitu. Al-muhim, mereka kemudian menanggalkan pakaiannya dan dia lari tawaf dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya. Telanjang. Ikhwanuddin a'azakumullah. Dengan alasan itu lebih suci, lebih bersih, karena tidak sama sekali memakai pakaian-pakaian dunia dan tidak disentuh oleh segala macam pakaian-pakaian yang rendah yang mungkin bercampur barang haram dan seterusnya. Sehingga mereka menganggap itu agama. Maka Allah bantah dengan tegas. Wa idza fa'alu fahisatan. Kalau mereka melakukan fahisyah, kejelekan-kejelekan seperti itu. Qalu, mereka berkata, wajadna 'alaiha aba'ana. Kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami juga begini. Wallahu amarana biha, dan Allah memerintahkan kepada kami. Maka Allah perintahkan nabinya untuk menjawab. Qul, katakanlah. Innallaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada kejelekan. Allah tidak mungkin memerintahkan fahisyah, tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang jelek, yang kejelekannya diketahui oleh akal, oleh fitrah dan syar'an. Tidak mungkin. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu? Yakni sembarangan kalian mengatakan ini perintah Allah, ini perintah Allah, ini agama Allah, dalam keadaan kalian tidak tahu. Qul, katakan. Perintah kepada nabinya. Katakan wahai Nabi Allah. Amara Rabbi bil qist. Allah memerintahkan kepadaku untuk berbuat keadilan. Al-qist, perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid, dan tegakkanlah, hadapkanlah wajah-wajah kalian di setiap masjid. Hadapkanlah wajah kalian kepada Allah, yakni beribadah. Wa da'uhu mukhlishina lahuddin, dan berdoalah kepadanya. Berdoa kepada Allah, menyeru Allah dengan ikhlas, agama hanya untuk Allah. Ingat, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana awal kalian diciptakan, kalian pun akan kembali nanti. Yani kalian akan dihidupkan kembali nanti pada kehidupan akhirat, dan kemudian Allah akan hisab dan Allah akan balas semua perbuatan-perbuatan kalian. Maka Allah ingatkan, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah menciptakan kalian pertama kali, Allah pun akan mengulangi dan akan menciptakan kembali atau menghidupkan kembali kalian di alam akhirat. Dan tentunya masing-masing akan bertanggung jawab. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kefahisan yang mereka lakukan, kedustaan atas nama Allah, kedustaan atas nama Nabi Ibrahim alaihissalam, ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Berkata para mufassirin, para ahli tafsir tentang ayat ini, kalimat al-fahishah adalah al-fi'lah al-qabihah al-mutanahiyah fil qubh. Fahishah adalah satu perbuatan jelek yang jeleknya sudah sampai puncaknya. Sedangkan tak di sini, ini kenapa fahishan atau kenapa fahishatan pakai tak? Mestinya kan fahishan. Fuhsh, perbuatan jelek yang sangat jelek itu disebut dengan fuhsh. Fahish. Tetapi kenapa di sini fahishatan dengan muannas, dengan tak marbutah? Kenapa demikian? Qala, dikatakan at-ta' di situ li'annaha majratun 'ala al-mawsufil muannas, karena dia sebagai sifat dari yang disifatinya, dan yang disifatinya adalah mu'annas. Apa yang disifatinya? Fi'lah. Fi'lah itu perbuatan jelek. Sehingga walaupun fi'lah tidak tersebut dalam ayat ini, tapi terpaham. Maka ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fa'alu, tentunya maf'ulnya adalah fi'l. Dan kalau jelek sering disebut dengan fi'lah. Khusus kalau fa'alu fi'lan, perbuat suatu perbuatan umum. Tapi kalau fi'lah, suatu perbuatan yang jelek. Wa idza fa'alu fi'latan, maka sifatnya yang mensifati fi'la dengan fahisatan juga. Karena sifat yattabi'ul mausuf, sifat mengikuti yang disifatinya. Fit ta'nits juga, dalam ta'nits, dalam terkil. Sekarang yang disifatnya mu'annas, maka yang mensifatnya pun mu'annas dengan tak marbutah. Fa'idha fa'alu, wa'idha fa'alu fahisatan ay fi'latan fahisatan. Jika mereka melakukan perbuatan yang jelek, ini kemungkinan pertama. Ada jawaban kedua, bahwa tak yang dimaksud adalah linnaqli min al-wasfiyati ila al-ismiyah, karena pindahnya dari wasfiyah kepada ismiyah. Wasf ini dia sebagai sifat, fahishan sifat, tetapi sekarang sudah dianggap sebagai isim, isim maf'ul dari kalimat fa'alu, fa'alu fahishan, maka disebut atau ditambah dengan ta untuk menunjukkan kalau itu sekarang isim, bukan lagi sifat. Kalau dengan jawaban kedua, berarti tidak perlu ditakdirkan adanya kalimat fi'lah. Tetapi bermakna jika mereka melakukan sebuah kejelekan, begitu saja. Tapi kalau dengan makna pertama, jika mereka melakukan perbuatan yang jelek, apakah ada perbedaan dalam makna? Tidak ada perbedaan dalam makna. Apakah ditakdirkan fi'lah fahisyah ataupun dengan apa yang dikatakan pada pemahaman kedua, fa'alu fahisyatan, melakukan sebuah kejelekan, maka kedua-duanya sama maknanya, tidak berbeda. Wal muradu biha huna ibadatul asnam. Apa kejelekan yang dimaksud? Kejelekan yang dimaksud pertama, yang paling jeleknya adalah ibadatul asnam, peribadatan berhala. Mereka walaupun mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim dan mengaku diperintah oleh Allah, tapi kenyataannya mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat, dan mereka meletakkan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Ini fahishan, fahishatan yang sangat jelas. Yang kedua, kasfil aurah. Yang kedua adalah membuka aurat mereka bittawaf, ketika tawaf. Mestinya mereka memuliakan Ka'bah, tetapi justru sebaliknya mereka menghinakannya dengan tawaf sambil telanjang. Walaupun dzalik, dan yang sejenisnya. Disebutkan oleh Al-Farra bahwa taqsisuha bi kashfil aurah fil ayah wa fil ayati hadar. Adapun Al-Farra mengatakan bahwasanya kalimat fahisyah khusus pada masalah kashfil aurah. Ini fahisyah ini bermakna khusus, yaitu membuka auratnya. Sedangkan ulama lain, para mufassirin mengatakan umum, semua kejelekan, kesyirikannya, dan juga membuka auratnya. Tetapi sudah kita terangkan tadi, memang fahisan atau kalimat fuhs sering bermakna sesuatu yang jeleknya sudah dipahami oleh fitrah sekalipun, seperti telanjang itu tadi. Sedangkan apa yang dilakukan oleh mereka dari kesyirikan-kesyirikan, ada sebagian orang yang sama sekali tidak paham kalau itu jelek. Mereka menganggap ini perantara. Banyak buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepadanya, kami hanya menjadikannya perantara kepada Allah. Tetapi kalau telanjang membuka aurat, bagaimana kira-kira hati mereka, hati kecil mereka? Hati kecil mereka mengatakan ini jelek. Seperti seorang perempuan yang tawaf dalam keadaan membuka auratnya, mereka bersyair, bersenandung dengan syair, yang syair itu merupakan keluhan dia dan penyesalan dia dan apa yang dirasakan dalam hatinya. Dia mengatakan al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhillu. Hari ini terbuka sebagianku atau seluruhnya, tetapi semua yang terbuka dari badanku tidak aku halalkan. Jadi dia tetap tidak mau dilihat, tidak aku halalkan, tidak ridho kalau ada yang melihatnya. Ini menunjukkan kalau hati kecilnya masih tetap mengatakan ini jelek. Ini namanya fuhsh. Sehingga sebagian ulama mengkhususkan kalau fahisan di sini adalah fuhsh. Tentunya secara umum semua kejelekan, kebid'ahan, kesyirikan semuanya adalah fuhsh. Wa fil ayati hadafun, dan dalam ayat ini ada sesuatu yang tidak tersebut tapi terpahami, tidak tersurat tapi tersirat, yaitu idza fa'alu fahishatan fanuhu anha qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Perhatikan ayatnya. Faida ba'lu fahishatan qalu wajadna aba'una. Ketika mereka melakukan fahishah, melakukan kejelekan, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami berbuat begini. Berarti ada sesuatu, kalimat yang walaupun tidak tersebut, tapi terpahami. Apa itu? Artinya mereka ketika berbuat kejelekan, mereka ketika dilarang menjawab demikian. Jadi jawaban inna wajadna aba'ana ini adalah jawaban ketika mereka dilarang. Berarti takdirnya apa? Takdirnya adalah wa idza fa'alu fahishatan fanuhu anha qalu. Ketika mereka berbuat jelek dan mereka dilarang, ditegur, mereka menjawab, wajadna alaiha aba'ana, kami mendapati nenek moyang kami juga begini. Wallahu amarana biha, dan Allah memerintahkan kepada kami. Ini ucapan yang diucapkan oleh mereka ketika ditegur, ketika dibantah, ketika diingatkan bahwa itu jelek, maka jawabannya adalah taklid. Jawabannya adalah kami hanya ngikut apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyang kami. Kami hanya ngikut kebiasaan bapak-bapak kami. Dan Allah juga nyuruh, kata mereka. Allah juga memerintahkan. Muhtajji Nabi Amri. Berarti mereka berdalil dengan dua perkara. Pertama taklid, taklid kepada nenek moyang, taklid buta kepada nenek moyangnya. Yang kedua dengan dusta atas nama Allah. Wa kana min sunnatil khumsi annahum la yakhrujuna ayyamal mawsim ila Arafat. Dan kebiasaan ahlul khumsi, kebiasaan golongan ahlul khumsi. Ahlul khumsi adalah golongan ningrat, golongan orang-orang yang mengaku turunan berdarah biru ningrat, tokoh-tokoh Quraisy dan turunannya. Mereka mengatakan bahwa kami berbeda dengan kalian, kami adalah bangsawan ningrat berdarah biru, beda dengan kalian, sehingga kami tidak perlu ke Arafah, kami cukup di Muzdalifah. Mereka tidak ke Arafah, innama yaqifuna bil Muzdalifah. Mereka berdiri wukuf itu di Muzdalifah, bukan di Arafah. Wa kanu la yaslauna wa la yaqutuna wa la yartabituna 'anadan wa la baqratan wa la yaghziluna suban wa la wabran wa la yadkhuluna baitan min asy-sya'ri wal badr wal madar wa innama yaktannuna bil qubabil hurum fil ashhuril hurum. Mereka dalam keadaan tidak mau makan biasa apa yang mereka makan, yakni makanan pokok mereka. Mereka tidak membawa hewan-hewan sembelihan, tidak kambing, tidak pula sapi. Mereka tidak mau berpakaian dengan pakaian dari wool, dari sum. Dan mereka dalam keadaan tidak mau pakai pakaian dari kulit, dan mereka tidak mau masuk ke rumah yang dibuat dari kulit. Hanya saja mereka dalam keadaan berlindung di kemah-kemah dari kulit keledai di bulan-bulan haram. Ini aturan mereka sendiri. Bahkan mereka menambah aturan lain, bahwa mereka-mereka yang bukan ahlul khumsi harus memakai pakaian ahlul khumsi. Tuma faradu alal Arab qatibatan. Kemudian golongan ningrat ini memerintahkan sebagai tuan rumah di dalam haji jahiliyah, mereka memerintahkan kepada seluruh orang-orang Arab, an yatra'u azwadal hil, harus meninggalkan semua perbekalan dari daerah hil. Hil adalah selain haram, yakni batas-batas haram itu sudah jelas digariskan. Batas-batas haram. Maka yang di luar haram disebut al-hil, yang di dalam haram disebut haram. Ini daerah haram, ini daerah hil. Maka semua apa yang kalian bawa dari daerah hil, dari luar haram, tidak boleh dipakai. Perbekalan kalian, pakaian kalian, baju kalian, semua yang dibawa dari luar haram, tinggal di luar haram, tidak boleh masuk. Terus bagaimana kami masuk? Masuk dengan badanmu saja, tanpa semua pakaian yang kamu bawa dari luar haram, alias telanjang kan. Kalau kamu tidak mau telanjang, sewa baju kami, atau beli baju kami, atau pinjam baju kami, terserah. Ini akal-akalannya mereka, musyrikin jahiliyah, sehingga mereka terpaksa membeli baju-baju ahlul khumsi atau menyewa baju-baju ahlul khumsi, pakaian-pakaian ahlul khumsi, atau paling tidak mereka dalam keadaan berupaya untuk mencari sesuatu untuk menutupi badannya, sesuatu dari haram, tidak boleh dari luar haram. Demikian yang paling tidak azakumullah kebid'ahan yang mereka lakukan. Mereka mengadakan kebid'ahan, di antaranya mereka membuat aturan seperti itu, harus meninggalkan yutrahu azwad al-hil, harus membuang, meninggalkan semua perbekalan-perbekalan dari daerah hil idza dakhalu al-haram, kalau masuk ke daerah haram. Wa an yatruku thiyab al-hil, dan juga meninggalkan pakaian-pakaian yang didapat dari luar hil. Wa yastabdiluha bi thiyab al-hurum, dan harus menggantinya dengan pakaian-pakaian orang-orang haram. Siapa orang haram? Ya ahlul humsi tadi, golongan yang mengaku dirinya sebagai aningrat tadi. Maka ifan ibn a'azakumullah, akhirnya imma bisyirain wa imma ariyah wa imma hibah, mereka berupaya untuk mendapatkan pakaian-pakaian ahlul humsi, apakah dengan membeli, dengan menyewa, ataupun dengan mencari pemberian-pemberian, barangkali ada yang mau memberi. Tentunya mereka berlomba-lomba untuk memahalkan harga sewa dan memahalkan harga jual. Untuk apa? Keuntungan dunia, tidak lain. Keuntungan dunia. Fa'in wajadu dzalika fiha, demikian kalau mereka mampu untuk menyewa atau mampu untuk membeli, maka mereka beli yang harganya mahal tentunya. Wa illa, kalau ternyata tidak mampu membeli, tidak mampu menyewa, tawafu bil baiti araya, mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Wa baraku ala nisa'il arab mithla dzalik, dan juga memerintahkan aturan yang sama kepada wanita-wanita Arab. Bayangkan, wanita-wanita dalam keadaan disuruh membuka aurat atau memberi, membeli pakaian yang mahal, pakaian yang ahlul khumsi, atau menyewa juga dengan mahal. Maka di antara mereka yang tidak mampu membeli dan menyewa, mereka terpaksa katanya untuk tawaf dalam keadaan telanjang karena ini perintah Allah. Disangka mereka dengan kebodohan. Ghaira anna al-mar'ah kanat tatuhu fi durjin mufarrij al-qawa'im al-ma'akhir, hanya saja para wanita yang telanjang mereka berupaya untuk menutupi sawatayha, mereka berupaya untuk menutupi depan dan belakangnya dengan sesuatu, sehingga mereka tutupi dua kemaluannya dengan sesuatu. Kemudian di antara wanita ada yang berkata dengan syairnya, al-yawma yaddu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala ruhillu akhtim midla al-qa'bi badin dilluhu ka'anna humma khaybar tumillu. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau mereka tidak ridho dalam hati kecilnya untuk membuka pakaiannya, sehingga dia mengatakan al-yawma, hari ini, yaddu ba'duhu aw kulluhu, hari ini tampak seluruhnya atau sebagiannya, dan apa yang tampak daripadanya fala uhillu, apa yang tampak daripadanya aku tidak menghalalkannya. Jadi walaupun aku buka, tetapi aku tidak halal untuk kalian melihatku. Ini qul inna a'udzubillah, kejahiliahan mereka. Mereka melakukan sesuatu fahisyah tetapi menganggap itu ibadah. Wa kallaful 'arab an yufidu min Muzdalifah. Wa qad kanu يفيضون من عرفة إلى غير ذلك من الأمور التي ابتدعوها. Mereka membebani orang-orang Arab agar mereka ifadahnya dari Muzdalifah, yang mestinya ifadahnya dari Arafah diperintahkan dari Muzdalifah. إلى غير ذلك من الأمور, dan lain-lainnya dari perkara-perkara bid'ah yang mereka bikin. وتشرعوها, yang mereka bikin-bikin sebagai syariat. Mimma lam ya'dan bihillah, apa-apa yang Allah tidak pernah memberikan izin pada mereka. Mereka membuat syariat tanpa izin Allah, mereka membuat berbagai macam bentuk-bentuk ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah. Amsyara'u lahum minajjini ma lam ya'dan bihillah, kata Allah, apakah mereka mengada-adakan satu syariat, syara'u lahum, membuat syariat untuk mereka, malam ya'dan bihillah, yang Allah tidak pernah mengizinkan kepada mereka. Allah tidak pernah memberikan hak pada mereka dengan hak kut tashri', hak pembikinan syariat. Gak pernah Allah berikan hak itu pada mereka. Bukan hak mereka mengatur syariat, bukan hak mereka untuk mengatur cara-cara ibadah, cara-cara haji. Ikhwan fillah, na'udzubillah. Wa ma'a dzalika annahum kanu yad'una annahum 'ala syari'ati abihim Ibrahim. Bersama dengan kebid'ahan-kebid'ahan itu, mereka masih mengaku-ngaku kalau mereka adalah pengikut agama bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam. Wa ma dzalika illa li jahiliyatihim, dan ini tidak lain kecuali karena jahiliyahnya mereka, karena kebodohannya mereka. Mereka menganggap bahwa itu adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal beliau alaihissalam tidak pernah mengajarkan fahisyah. Qul, katakanlah, innallaha la ya'muru bil fahsya, katakanlah bahwa Allah tidak pernah memerintahkan kejelekan-kejelekan. Wa ghalibu man yantami ila al-islam al-yawm, dan kebanyakan manusia yang mengaku Islam hari ini, ibtada'u fiddin, mereka pun berani-berani lancar membikin-bikin ajaran baru, membikin-bikin aturan baru dalam agama. Malam ya'dan bihillah, apa yang Allah tidak pernah izinkan pada mereka. Faminhum, di antara mereka, manittakhadha darbal ma'azif wa alatillahu, di antara mereka ada yang menjadikan pukulan-pukulan alat musik dan petikan-petikan alat-alat musik sebagai ibadah. Ya ta'abbaduna biha fi buyutillah, mereka beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang haram, yaitu dengan ma'azif, dengan alat-alat musik yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menyatakan haramnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Ma'azif juga fahish. Fahish atau bukan fahish? Fahish. Di mana ada acara pentas musik, di sana ada khamr, di sana ada zina, di sana ada ikhtilaf, di sana ada maksiat, di sana ada narkoba, di sana ada berbagai macam kejahatan-kejahatan, dan selalu ada korban. Apakah fahisyah atau bukan fahisyah? Fahisyah. Tetapi aneh adanya kaum muslimin yang menjadikan fahisyah tadi sebagai ibadah kepada Allah, yaitu kaum sufi. Kaum sufi, di antara mereka ada yang beribadah dengan memetik gitar, ada yang memetik rebab, ada di antara mereka yang dengan biolanya beribadah sambil membacakan syair-syair yang kalau kata Kristen Nasrani adalah lagu-lagu kudus. Mereka membuat anasid-anasid kudus sambil memetik gitarnya, sambil membunyikan rebabnya, atau sambil memain biolanya. Dan mereka membayangkan tentang Allah menyatu dengan dirinya, dan mereka dalam keadaan lalai, sampai-sampai mereka dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di antara mereka ada yang memakai khamr dan minuman-minuman keras dan berbagai macam narkoba, juga dengan tujuan yang sama, untuk merasakan dekatnya dengan Allah, untuk merasakan dia menyatu dengan Allah. Berarti apa yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di jahiliyah dulu. Mereka dalam keadaan melakukan fahisyah, telanjang dalam rangka ibadah katanya. Sama dengan kaum sufi tadi, tarekat-tarekat yang beribadah kepada Allah dengan cara fahisyah, melakukan kejelekan-kejelekan. Maka kita jawab seperti diperintahkan oleh Allah untuk menjawab musyrikin jahiliyah. Apa jawabannya? Qul innallaha la ya'muru bil fahsya, nada dan dakwah. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya, katakan pada mereka, katakan pada umat Irama, innallaha la ya'muru bil fahsya. Dan umat Irama yun yang sejenisnya, katakan innallaha la ya'muru bil fahsya, Allah tidak pernah menyuruh untuk berbuat kefahisyan, kejelekan. Menyanyikan, katakan Allah itu satu, dalam keadaan orang di depannya berjoget-joget, laki perempuan minum khamr, rangkul-rangkulan semuanya, dalam keadaan petikannya kalimatnya, katakan Allah itu esa. Apakah tidak lebih dosa dari seluruh penyanyi-penyanyi? Seluruh penyanyi dosa, dan yang paling besar dosanya adalah seperti orang yang lama ini, yang mengatasnamakan Islam dan mengatasnamakan agama. Mana yang lebih besar? Orang-orang berbuat maksiat dengan orang yang berbuat maksiat tapi mengatasnamakan Allah, bahwa ini adalah agama Allah, ini adalah dakwah. Mana yang lebih besar dosanya? Yang ini, yang seperti jahiliyah. Dia berbuat fahisyah dan dia mengaku-ngaku kalau ini adalah ajaran Allah, ini adalah dakwah, ini perintah dari Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala fi buyutillahi wa masajidi. Bahkan musik-musik tadi, nyanyian-nyanyian dengan alat-alat musik yang haram tadi masuk ke masjid. Kultum pada sholat tarawih bukan ceramah tapi lagu bimbo. Iya, di Bandung terjadi begitu. La haula wa la quwwata illa billah. Masjid telah menjadi gereja. Apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani di gereja? Tidak lain kecuali nyanyian. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa buka'an wa tasdiyah. Tidaklah salat mereka di sisi Ka'bah kecuali nyanyian, tepuk tangan dan siul-siul. Itu ibadah mereka. Ibadah Nasrani di gerejanya juga sama. Isinya adalah lagu-lagu kudus, organ, itu isinya gereja. Apakah masjid mau disamakan dengan gereja? Wahai bimbo dan wahai bimboyin yang sejenisnya. Jadi bukan khusus pada mereka, tapi umum pada setiap orang yang melakukan hal yang sama, yang sok merasa bahwa musik itu sebagai ibadah. Ikhwanuddin a'azakumullah, barang siapa yang mengatakan bahwa itu sebagai ibadah, maka berarti dia sama seperti jahiliyah yang mengatakan Allahu amarna biha, Allah yang memerintahkan pada kita. Wa minhum man ittakhadha tawaf 'ala al-qubur wa safar ilayha wa an-nuzur akhlas ibadah wa afdal qurbatih. Dan di antara manusia juga ada yang tawaf tapi bukan tawaf di Ka'bah, tawaf di kuburan-kuburan, kuburan orang saleh. Safar, mengadakan perjalanan jauh, bukan untuk ke Masjidil Haram, bukan untuk haji, bukan untuk ke Masjid Nabawi, bukan pula untuk Masjidil Aqsa. Padahal Rasulullah SAW mengatakan la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan khusus kecuali ke tiga masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tetapi mereka mengadakan perjalanan khusus, perjalanan jauh, mengeluarkan modal, tenaga, waktu untuk menuju kuburan-kuburan keramat tadi, untuk melakukan hal-hal tadi, untuk tawaf, untuk tirakatan, untuk beramal dengan amalan-amalan bid'ah. Sekarang kita lihat kemiripannya. Mereka ahlul khumsi musyrikin Quraisy tadi tidak mau dia untuk wukuf di Arafah. Pada wukuf di mana? Di Musdalifah. Masih dekat dengan Arafah, iya kan? Atau dekat Arafah. Sedangkan mereka ini kubur Yun, di mana mereka wukufnya? Mereka wukuf tirakatan di kuburan-kuburan. Tawafnya orang-orang musyrikin Quraisy masih di Ka'bah walaupun telanjang. Tetapi tawafnya musyrikin kubur Yun itu di kuburan-kuburan. La haula wa la quwwata illa billah. Maka kita katakan inna Allah la ya'muru bil fahsya, Allah tidak pernah menyuruh kejelekan-kejelekan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh untuk beribadah dengan cara yang seperti itu. Am syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah? Apakah mereka membuat syariat untuk mereka sendiri sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Apakah mereka membuat syariat baru? Apakah ada tawaf selain di Ka'bah? Apakah ada wukuf selain di Arafah? Ikhwanuddin a'azakumullah, ini juga sama. Mereka melakukan kefahishan tetapi mengatasnamakan agama. Bahkan di antara mereka ada yang menjadikan satu tempat khusus, tempat keramat, yang mereka datang ke sana dan syaratnya untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan harus berzina. Dan tidak boleh dengan istrinya jimaknya, harus dengan orang yang lain. Sehingga datang ke sana seketemunya siapa saja harus melakukannya, seperti di Gunung Kemukus dan sejenisnya. La haula wa la quwwata illa billah. Agama mereka, agama apa? Yang mereka lakukan itu ajaran siapa? Demi Allah, kalau mereka mengaku muslimin, kita tidak terima, tidak ridho. Mereka mengaku muslimin, kita tanyakan ajaran Islam tidak seperti itu. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah menyuruh kefahisan. Allah tidak pernah menyuruh kejelekan-kejelekan. Enggak pernah menyuruh zina. Enggak pernah menyuruh untuk berbuat yang tidak senonoh seperti itu. Maka jangan mengatasnamakan Islam. Tidak pantas sama sekali. Wa minhum man ibtada'a rahbaniyatan wal khayal syaitaniyah. Di antara mereka ada yang mengada-adakan kebid'ahan dalam bentuk rahbaniyah, kependetaan atau kebiarawan. Jadi seperti biarawan dan biarawati di gerejanya. Tidak mau menikah, tidak mau makan daging, tidak mau makan kecuali sayur mayur. Apa istilahnya? Tidak mau makan kecuali vegetarian. Khair syaitannya, itu adalah permainan-permainan syaitan, tipu daya syaitan. Wa za'ama annahu salaka sabila zuhad, dan mereka menganggap kalau itu adalah zuhud, dan saya mengikuti jalannya orang-orang zuhud, katanya. Mengikuti jalannya orang-orang zuhud atau mengikuti jalannya pendeta, mengikuti jalannya zuhad atau mengikuti jalannya biarawan dan biarawati. Rasulullah SAW menyatakan bahwa nikah sunnati, nikah itu sunnahku. Maka barang siapa yang sengaja saya tidak mau menikah, dan saya tidak mau makan daging, dan saya tidak mau untuk begini, untuk begitu, ini adalah rahbaniyah. Rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Allah tidak pernah mewajibkannya atas mereka. Itu adalah kebid'ahan mereka sendiri. Di agama Nasrani-nya saja itu adalah bid'ah. Allah tidak pernah nyuruh mereka. Nah, kenapa kaum muslimin mengada-adakan kebid'ahan yang sama, persis, mirip dengan mereka? Kan aneh. Maka ibn Ibn A'azatumullah, ini juga sama. Kalau mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan agama Islam, kita katakan innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah menyuruh kejelekan. Orang yang dalam keadaan tidak boleh nikah itu menyalahi fitrahnya sendiri. Fitrahnya manusia saling membutuhkan. Laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan membutuhkan laki-laki. Sehingga nikah adalah jalan yang halal, yang syar'i. Tiba-tiba ditentang. Oh tidak. Ikhwan Ibn A'azakumullah, ada seorang sahabat sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Iqtisar. Seorang sahabat yang tidak mau makan daging. Kenapa kamu tidak makan daging? Ya Rasulullah, kalau aku makan daging, antasyiru ilan bisa, aku selalu pikirannya ke perempuan. Yani syahwatnya tinggi. Kata Rasulullah, makanlah daging dan menikahlah. Di jalan keluarnya adalah menikah, bukan tidak makan daging. Makanlah daging dan puasalah. Fainahu lahu rija, itu adalah benteng. Menikah itu benteng, puasa itu benteng. Ikhwan fillah a'azakumullah, sehingga bagaimana mungkin seseorang mengharamkan untuk dirinya sesuatu yang dianjurkan di Idul Adha untuk disembelih? Hewan-hewan ternak itu daging semua, pesta daging. Dan itu disunnahkan. Ketika lahir seorang anak laki-laki, sembelih dua kambing. Ketika menikah, aulim walau isya, potonglah kambing. Potonglah, walimahlah, walaupun seekor kambing. Kambing semua, daging semua. Bagaimana mungkin dia menentang itu semua dan mengatakan saya tidak akan makan daging? Ini zuhud. Zuhud paramu. Zuhud yang bikinan kamu sendiri. Rasulullah tidak mengajarkan zuhud seperti itu. Zuhud itu adalah apa adanya. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, jangan maksa sendiri. Itu namanya zuhud. Jadi kalau kebetulan kamu dalam keadaan tidak punya kecuali nasi putih dengan garam, kamu sabar. Masya Allah, itu zuhud. Tetapi kalau alhamdulillah kaum muslimin menyembelih di musim haji atau di Idul Adha, kemudian kamu diberi daging, kamu bilang, oh saya tidak mau makan daging, saya zuhud. Itu zuhud bodoh namanya. Itu bukan zuhud. Kenapa? Kenapa ditolak? Ini bukan dalam keadaan kamu harus memaksa-maksakan diri, tidak. Kamu diberi, alhamdulillah, terima. Lihat bedanya. Zuhud dengan zuhud-zuhudan. Beda zuhud dengan tazahud yang dibuat-buat oleh sufi, yaitu rahbaniyah kependetaan, dan itu adalah bid'ah. Wa maqsaduhu al-a'la syahawatul hayawaniyah wal fawz bi hadhihi ad-dunya. Tujuan dari ahli al-khumsi tadi, ahli al-khumsi musyrikin Quraisy tadi, adalah syahwat hayawaniyah. Syahwat hayawaniyah seperti hewan, inginnya adalah yang nikmat-nikmat, kemudian enggak mau problem. Maunya keuntungan-keuntungan duniawiyah, bisa melihat wanita-wanita telanjang, habis itu dia mendapatkan keuntungan-keuntungan. Jadi kalau mau sewa baju mereka, mereka dapat keuntungan yang berlipat-lipat. Mau beli, dapat keuntungan yang berlipat-lipat. Kalau tidak, mereka juga dapat keuntungan syahwat, bisa melihat pemandangan-pemandangan jelek di hadapannya yang mereka bernikmat-nikmat dengan keharaman. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini semua adalah tujuan-tujuan syaitan atau tujuan-tujuan syahwat syaitan, haiwaniyah. Ila ghairi dhalika mimma yaqulu wa la yu'lam madza yaqul. Dan ini semua panjang kalau kita contohkan bahwa di antara manusia ada yang melakukan kejelekan-kejelekan, fahisyah-fahisyah, tapi kemudian mengatasnamakan agama. Nyiksa diri dibilang agama. Apa nyiksa diri? Nyiksa diri. Tidak mau dia mau makan apapun kecuali air putih. Itu nyiksa diri namanya. Oh ini agama. Agama siapa? Agama jinmu itu namanya. Bukan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengajarkan nyiksa diri sebagai agama. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, apa yang dikatakan oleh penyair harus diingat. Ila dayyan yaumati namdi wa indallahi tajtami'ul khusumu. Kita semua ini akan menuju kepada Allah pemilik agama ini. Semua akan berjalan namdi ila dayyan. Akan menuju kepada Allah seluruhnya. Nanti di sisi Allah akan berkumpul semua khusum, akan berkumpul semua orang dalam keadaan mereka di dunia bertikai, bertentangan mana yang benar, ini yang benar, itu yang benar, ini yang salah, berbantah-bantahan. Nanti di akhirat semuanya berkumpul di hadapan Allah, dan Allah akan adil seadil-adilnya mana yang benar, mana yang salah. Maka ingat, di dunia ini tidak ada kebenaran kecuali pada Quran dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh para salafus saleh dan diikuti oleh tabi'in, diikuti oleh para ulama ahli sunnah, diikuti oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan diikuti para ulama Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan sekian ulama ahli sunnah. Itulah kebenaran yang diboleh mereka. Kalau mengada-adakan sendiri, membikin sendiri, apalagi sudah jelas jeleknya, fahisyah, kemudian dikatakan ini agama, wallahi itu adalah betul-betul persis seperti kebiasaan jahiliyah. Zina dikatakan ibadah, seperti aliran Syiah. Mut'ah, kawin kontrak tanpa wali, tanpa saksi. Bayangkan, seorang perempuan tiba-tiba menawarkan pada orang yang dikenalnya dari laki-laki, mas, saya nikahkan diri saya kepada kamu, berapa aja deh. Terus, oh iya saya terima nikahnya untuk satu hari. Terus masuk kamar hotel zina. Apakah ini agama? Wallahi kita akan katakan innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah menyuruh kefahisyan. Orang serendah apapun akhlaknya akan berkata itu jelek. Itu adalah binatang. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, kalau di atas namakan agama, itu adalah kekurangan ajaran kepada Allah. Durhaka kepada Allah, dusta atas nama Allah, apalagi dikatakan seorang wanita yang mut'ah satu kali seperti fulan, yang dua kali seperti fulan, yang tiga kali seperti fulan, yang empat kali seperti Ali bin Abi Thalib, yang lima kali seperti malaikat Jibril dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Dipuji yang sudah mut'ah sekian kali. Kenapa demikian? Tidak lain tujuannya adalah syahwat syaitaniyah, hayawaniyah, syahwat setan dan syahwat binatang. Karena memang tokoh-tokoh Syiah senang zina, begitu. Jadi perempuannya diajarkan mutah supaya mau sama dia. Tiap hari ganti pasangan. La haula wala quwata illa billah. Tidak pantas sama sekali dikatakan yang demikian sebagai agama. Dan kita jawab dengan jawaban dari Allah, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. katakan Allah tidak pernah menyuruh kepada kejelekan dan fahisyah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.